Dobré naladění a pěkný adventní čas přeje Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný od mikrofonu. A také pořád host ve studiu, hodinka povídání s našimi, věřím, inspirativními, zajímavými hosty. Páter Antonín Basler, od letoška nový pomocný biskup Olomoucké arcidiecéze, je zase, doufám, jednak milým hostem adventním, ale docela určitě i nositelem velmi zajímavého životního příběhu. Zvu ho k mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc už za pár okamžiků. Přátelé, nevím, jak to vnímáte vy, ale za pár dnů se nám, myslím, leckde zase objeví ty nejhezčí obrázky, taky možná vybaví ty nejhezčí zážitky, nebo třeba vzpomínky v rámci celého roku. Obrázky nějakých odrazů světel, světýlek svic, nebo stromečkových světýlek v očích, a myslím, že nejenom v očích těch nejmenších, v očích dětí. A taky ta doba, řekněme, příjemně tajemná, i přes mnohé předchozí, často zbytečné schánění, nakonec ve směs příjemná, klidná, a také vás to napadá, doba pro tolik lidí, pro většinu lidí, jaksi více nakloněná těm věcem, duchovním momentům usebrání, zamyšlení, vzpomínání, ano, a přání, nejenom u dětí, a těšení, a možná i těšení na to, jak někoho potěšíme. Nevím, jak mě pochválí můj dnešní host ve studiu Českého rozhlasu Olomouc, otec Antonín Basler, nový pomocný biskup olomoucký. Pěkně vás vítám, otče Antoníne, pane biskup. Dobrý den.
Děkuji za milé přivítání. Dobrý den posluchačům.
Já bych totiž hned na úvod rád slyšel vašich aspoň pár slov na ta témata, řekněme, příležitostného duchovního uvědomění, výročního ve smyslu jednou za rok zamyšlení, usebrání a větší blízkosti čehosi, toho přání, těch modliteb, jakkoliv pojatých, té ochoty, touhy být znovu klidně i tím dítětem, co se těší a co má ty plaminky a ta světýlka v očích. Tak co vy na to, na úvod adventního vysílání?
Tak řekl bych, víte, že tím celá společnost jaksi využívá dobrodění takzvaného církevního roku, který v tom ročním okruhu přináší vždy znovu stejné svátky, řekněme stejné myšlenky, ale nemělo by to být jenom do nekonečna nějaké opakování. Řekl bych, měla by to být jakási spirála, která nás sice přináší do stejného bodu, ale o úroveň výš.
Já se možná hned vrátím úplně na začátek. Antonín Basler, píše se v dostupných zdrojích, narodil se 16. února 1956 v Šumperku, ovšem mládí dětství prožil v Olšanech na Šumpersku. A teď možná už zastříhali ušima posluchači ze Šumperska. Řekl, ano, náš otec Antonín, náš rodák. Co doba adventní a samozřejmě doba potom Vánoc, ale hlavně toho 25. prosincového dne u těch Baslerových, na tom Šumpersku, v těch Olšanech. A možná v kostele, který je v té místní části, tuším, Olšan.
Tam je kaple svatého Cyrila Metoděje. A farní kostel je v Rudě nad Moravou.
No, takže ty doby toho dětství u vás?
Takže měl jsem to velké štěstí, že jsem se narodil ve věřící rodině. Moji rodiče pravidelně chodili každou neděli do kostela. Ve všední den to moc nešlo, protože jsme do Rudy měli daleko, ale prožívali jsme advent jako krásnou přípravu na Vánoce, se svícemi, s večerní modlitbou, tak, jak by se advent měl prožívat jako jakési stišení. Dnešní doba to vidí trošku jinak, ale myslím, že by byla škoda, kdybychom si to stišení nechali nějak vzít.
A co stromeček? Každý si vzpomene na nějaký stromeček, většinou rodiče, když jsme menší, tak ho za nás nazdobí, nebo starší sestry, tomu rozumím já, tomu rozumí i otec Antonín Basler. Tři sestry? Tři starší sestry u vás byly?
Ano, mám tři starší sestry a opravdu v útlém dětství rodiče zajišťovali stromeček, ale potom, jak už jsem byl chlapcem, tak jsem ho zajišťoval já.
No a ta světýlka, já se teda okamžitě vybavím, že byl teda v obývacím pokoji ten stromeček, ale byl za tím krystalickým takovým sklem ve dveřích v té výplni a byl nádherně tím pádem takový rozmozaikovaný a barevné osvětlení. No tak to je atmosféra Vánoc, je to tak?
Je to tak.
Já možná teď ale záměrně trošku skočím. Biskupské svěcení oznámeno, tuším, začátkem července ve svátky červencové a to svěcení samotné potom proběhlo v katedrále svatého Václava na podzim.
Na podzim 14. října.
Jen zatím krátce. No, já se zeptám asi takhle, co na to říkali zrovna třeba vaše sestry?
Tak.
Takhle, já totiž vím, že prý oni to nějak jako věděli, možná dokonce i dřív, než vy jste čekal, že jim to oznámíte, že je jako novinku.
Je to tak. Den před zveřejněním jmenování jsem navštívil všechny tři své sestry s tím, že jim oznámím tuhletu překvapivou věc. Nicméně nic nového jsem jim neřekl, protože už to věděli. Jakási taková fáma po mém rodném kraji také letěla.
Tady je předvánoční vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Dneska máme, pokud posloucháte živě, nikoli ze záznamu, anebo v repríze, pátek 15. prosince. Radana a Radan jsou dneska v kalendáři a teď máme krátce po 11:15. No a dopoledním hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc je otec Antonín Basler, stále nový, novopečený pomocný biskup, ale také už dlouholetý kancléř olomoucké arcidiecéze či olomouckého arcibiskupství, no a také dlouholetý farář u svatého Michala zde v Olomouci v centru, tak tam jste asi, otče Antoníne, hodně posluchačům, samozřejmě farníkům znám, to už vám zkrátka nikdo neodpáře, to už všichni tak nějak budou automaticky říkat. Leckdo neví, že už třeba nejste farářem, pokud si to nepropojili a nebyli vás třeba pozdravit při biskupském svěcení teď na podzim. No, ale my jsme byli v Olšanech, nikoli v Uprostějova, ale na Šumpersku. V Olšanech se třemi sestrami, všemi staršími, když vy jste odrostl, když teda ten malý Toník odrostl, tak třeba řekněme v době té základní školy zvažování, jakýmže směrem životním, jakýmže osudem se budete ubírat, tak co vás napadalo, kam vás to táhlo? Jste třeba hodně technicky založen, jak vím. Byl vás natočen televizní zajímavý medailon, kde jste letal letounem, slézal, slaňoval z chrámu, snad z chrámu svatého Michala dokonce, a ještě samozřejmě lokomotivy, železnice, takže zřejmě tímhle směrem teď půjdeme, že?
Je to tak. V tom mládí na základní škole jsem měl takové romantické touhy, že bych snad mohl být pilotem, ovšem v té době to bylo podmíněno studiem na vojenské škole, a tak když jsem přinesl domů přihlášku na vojenskou školu, tak tatínek s tím rozhodně nesouhlasil, protože mi řekl, když budeš u vojáků v té době, tak nebudeš moci chodit do kostela, tak jsem přihlášku nesl zpátky. A když to nemohlo být letadlo, tak nějaký jiný velký stroj, takže jsem se přihlásil na střední železniční školu do Šumperka a měl jsem v plánu, že budu řídit elektrickou lokomotivu.
To jsme tak v počátku, v první polovině let 70., jestli to dobře chronologicky zařazuju. Překvapila vás něčím tenhle ten svět těch železnic, nebo i to vás třeba lákalo už úplně od malička, od jak živa? Protože jsou kluci, které ano, a pak kteří k tomu až takový vztah žádný nemají. Tak vy spíš ta letadla, a tohle byla taková náhrada, rezerva, že hold teda to k letadlům nešlo? A nebo i vás ty vláčky teda táhly od malička?
No, to je pravda. Modely letadel jsem si sestrojoval, zatímco žádnou nějakou železnici jsem doma neměl. Nicméně parní lokomotivy se mi líbily moc, asi jako každému chlapci.
No, co potom? Tak respektive, co bylo na praxi? Překvapilo vás něco? Jak to probíhalo při praxích? A jestli pak jste se dostal k tomuhle řemeslu potom? Jestli pak jste ho začal vlastně dělat vůbec?
Na praxi jsem skutečně si vyzkoušel, jak vypadá práce pomocníka strojvedoucího, jak na lokomotivě parní, tak motorové, elektrické, dokonce i na pantografu, což bylo tehdy takové taková špička, tak také jsem jezdil spolu s nějakým strojvedoucím. Ale zjistil jsem, že být strojvedoucí v podstatě znamená buď být před službou, nebo ve službě, nebo po službě, že to úplně nesplňuje moje představy o životě.
Trošku jako medicína, lékař má pořád službu, tak strojvedoucí taky.
Je to tak. A tak když většina mých spolužáků po maturitě nebo v tom posledním ročníku mířila na vysokou školu, tak jsem se o to pokusil také. A podal jsem si přihlášku na elektrosilnoprout, elektrotechnickou školu do Brna. Přijímací pohovory jsem neudělal, ale tak, jak to v té době bylo obvyklé, to, že jsem byl věřící člověk a chodil do kostela, tak byl jeden z důvodů, pro který jsem se na vysokou školu nedostal. A tak jsem potom nastoupil jako obyčejný dělník u sdělovací a zabezpečovací distance v Olomouci.
Jsme stále na dráze na železnici. A zrovna ta trať Hanušovice-Jeseník, trošku romantická, ale zblízka a třeba v zimě pro ty pracovníky asi úplně romantika, ne?
Ještě tomu tak nebylo. Mm-hmm. Začal jsem pracovat nejdříve tady v Olomouci, potom ve Vrbátkách a v dalších stanicích. Bydlel jsem v Maringotce na kolejích a pracovali jsme na údržbě sdělovacího a zabezpečovacího zařízení. Takže ten rok před vojnou jsem strávil spíš na různých místech a teprve po vojně jsem se dostal do Hanušovic a na tu nádhernou trať z Hanušovic do Jeseníku.
No a taky na ty sloupy, tehdy ještě na ty sloupy, které vedly zrovna tu sdělovací techniku?
Ano, ano.
Vysoké jak asi?
Někdy až 12 metrů a v zimě namrzlé.
No, jak jsem říkal, zrovna v tom zimním období, v té zimní sezóně trať Hanušovice Jeseník. Teď se modernizovala velmi velkolepě, asi jste to taky sledoval poloprofesionálně.
Tak trochu.
Trochu, ano. No, já myslím, že bychom mohli pokračovat v těch osudech otce Antonína Baslera, dnešního hosta ve studiu Českého rozhlasu Olomouc, zase za pár okamžiků. Byl jsem se podívat, otče Antoníne, teď u svatého Michala zrovna instalovali stromeček před oltářem a zrovna jsme potkali, jak jsme měli na začátku ten moment toho dětství, toho očekávání a vlastně v církovním, duchovním slova smyslu toho zrození, tak viděl jsem tam skupinku malinkatých dětiček, 4-5letých ze školky, jak se na tom celkem strmém portálovém schodišti fotili, zřejmě hezká adventní fotečka do školky, takže to bylo takové symbolické, takové hezké. Potkal jsem tam také dobrou známou. Moc jsem rád, že se mi po čase potkal. No, my jsme si říkali, že budeme pokračovat v životopise, ale teď nás to přivedlo ke svatému Michalovi, tady vzdušnou čarou pár set metrů nad námi na návrší. Svatý Michal, to je obrovská kapitola ve vašem životě, farnost svatého Michala. 18 let jste tam působil?
Je to tak. Od 18 let.
Od kdy?
Od roku...
Vlastně 99 do toho roku 2017, takhle ta chronologie. No, tak jak to zahraje ve vašem srdci, když se řekne farnost svatého Michala, kostel svatého Michala a vše, co k tomu patří?
Tak jistě si vždycky vzpomenu na ty začátky, které nebyly snadné. Kostel jsem přebíral v havarijním stavu. Zpočátku jsem nevěděl, kde jak získávat peníze na opravy. Pak měl jsem na starosti ještě kapli svatého Jana Sarkandra, kostel svaté Kateřiny a po čase ještě kostel nebo farnost Bystročice. Takže ty začátky opravdu nebyly snadné.
Kostel svatého Michala, myslím si, že nejenom v čase vánočním je moc hezké navštívit. Já sám mám osobní zážitek v čase vánočním a spousta překvapených návštěvníků si říkala, ono je to tady všechno úplně opravdu od sklepa po půdu, od poustevny, kde si v podzemí až po půdu, včetně kaple svatého Alexeje, že je to tady všechno tak pěkně otevřeno, já si to projdu opravdu všude. No kdysi by možná ani slavnou křížovou chodbou jeden neprošel. Jak to tam vypadalo třeba v roce 99? A srovnejme to s tím dneškem a pozveme klidně do vašeho bývalého farního kostela.
Tak ten kostel býval otevřený mnohem méně, než je tomu dnes. Víceméně byl otvírán nějakou dobu před začátkem bohoslužby. Křížová chodba vůbec nebyla přístupná.
Lehce zastavena, nebo těžce zastavena.
Tak nějak. Takže to byla jedna z prvních věcí, že jsem se pokusil dostat do standardního stavu to nejbližší okolí nebo ten areál kostela svatého archanděla Michaela. A pak, když se podařilo opravit i schodiště na věž k místu, kde kdysi bývalo několik zvonů, tak jsem ten areál zpřístupnil a lidé za to byli velmi vděční.
No a teď zase spolu, tedy zpátky z těch schodů dolů, právě je v podzemí ta poustevna, jak jsem ji tady už jednou zmínil, to je, že? Takové pěkné místečko, které ale bylo taky asi trošku inačí v té době.
Ano, v době, kdy jsem nastoupil, bylo to pouze skladiště, které podobně jako křížovou chodbu jsem nejdříve musel uklidit, vystěhovat. A pak se mi tam zalíbila v zadní části taková skála, která mi připomínala skálu v jeskyni pod chrámem Narození Páně v Betlémě, kde svatý Jeroným překládal Písmo svaté. A tak jsem si tam udělal takové místo k modlitbě, nejdříve jenom pro sebe. Dal jsem tam kovový kříž. No a pak, když jsem otevřel areál pro veřejnost, tak jsem s překvapením zjistil, že v pamětní knize někteří návštěvníci psali, kostel je nádherný, ale ta poustevna je ještě lepší.
No a ta je opravdu, ta hraje, má to atmosféru, ta skála samozřejmě tam činí, tak to je opravdu moc krásné. Poustevna u svatého Michala v Olomouci, ale nebýt toho technického jakéhosi té inspirace, toho talentu otce Antonína Baslera, tak by se mnohé asi nepodařilo. Vy jste opravdu přišel a vzal si svoje nářadí a všechno jste si tam pěkně udělal.
Tak to zpočátku bylo, protože
své pomocí
nebylo kde, nebo neuměl jsem ještě tehdy zhánět peníze, také to bylo ještě za totality, tak byly ty podmínky daleko, řekl bych, těžší než dnes.
Když se řekne svatý Michal a schánění peněz, tak okamžitě nejenom farníky napadnou zvony a nejenom v chrámu svatého Michala ve věžích, že? Kapitola důležitá, schánění peněz, velkého množství peněz na ty zvony.
Ano, ty zvony stály asi 5 milionů a došlo k tomu tak, že jsem kdysi vedl nějakou výpravu jenom na vyhlídku z té zvonice gotické, a byl mezi nimi pan inženýr Jan Březina, který, když se díval na tu prázdnou zvonovou stolici, tak mezi jiným pronesl, nebylo by špatné mít svůj zvon. A tak jsem mu potom napsal dopis, že bychom byli šťastní, kdyby nám pomohl s obnovou zvonového souboru. A on slíbil, že opravdu začneme tím nejmenším zvonem, který ale u nás vážil 600 kilo a on slíbil, že ho zaplatí sám a skutečně jako veliký sponzor nám ten zvon zaplatil, včetně vybavení.
Do té doby byly věže prázdné nebo zvony spíš dosluhovaly a bylo to v havarijním stavu? Zvonilo se, nezvonilo se?
Když jsem přišel ke svatému Michalovi já, tak se nezvonilo vůbec. Byly sice dva malé 50-kilové zvonky na zvonici v Lucerně, takzvaný umíráček, a potom v Lucerně první kopule, ale ani jeden nebyl v provozu, takže to byla jedna z prvních věcí, které jsem zprovoznil, a ty velké zvony od svatého Michala ty vzali za své, za válečné rekvizice.
Zrekvírovány. Kdy jste byl vy osobně úplně poprvé v chrámu svatého Michala v Olomouci? Jako dítě? Asi ne až v roce 99, kdy jste tam nastupoval, nebo?
To si asi úplně přesně nevzpomenu, ale vím, že jako kaplan luhačovický a pozdější farář Vizovický jsem jezdívával třeba na ministrantské dny s ministranty, a tak při té příležitosti domnívám se, že poprvé jsem spatřil chrám svatého Michala.
Hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc je dnes pater Antonín Basler, jednak šumperský rodák, olšanský obyvatel po hodně dlouhou dobu svého života, ale hodně spojený taky s tím svatým Michalem v Olomouci. Taky ale nevím, jestli to spousta lidí ví, anebo jestli je to třeba novinka, jestli se třeba spojí s tím biskupským úřadem, s tím biskupským svěcením. Kancléřem arcibiskupství Olomouckého jste snad taky od roku 2000? Je to tak?
Ano.
Tak prosím, mohli bychom teď malinko poodhalit roušku tajemnou, možná tak někde z filmu či knížek pro někoho jen tak poodhalenou. Co pak znamená biskupský úřad? Co pak dělá biskup? K čemu byl poslán či povolán? A co pak dělá kancléř? Rozeberme to, přibližte nám to, ilustrujte nám to, prosím.
Tak biskup je, jak se říká, nástupce apoštolů, se svými spolupracovníky, kněžími, dělá všechno proto, aby lidé žijící v jeho diecézi se mohli přibližovat k Bohu a dosáhnout cíle svého bytí, věčného života. No ale současně je biskup, myslím teď pana arcibiskupa, hlavou velkého úřadu, který má mnoho zaměstnanců, musí se starat nejenom o věci duchovní, ale i o věci hmotné, jako jsou platy duchovních, kostely, nové kostely a s mnoho věcí.
Tak to byl biskupský úřad. Co ten kancléř, kancléř arcibiskupství?
Kancléř je jeden z nejbližších spolupracovníků otce arcibiskupa, který jaksi zajišťuje nebo nese odpovědnost za chod arcibiskupského úřadu, kterému se říká kurie. Má pod sebou několik oddělení, dělá jakousi redakční práci na vytváření celodiecezního oběžníku, kterému se říká Acta Curiae, pomáhá při takzvaných kanonických vizitacích, které z požadavku kanonického práva arcibiskup dělat musí ve své diecézi. No, těch povinností je opravdu celá řada.
A máte to už vlastně trošku zažito od toho, kdy jste vlastně do biskupského úřadu nastoupil, to byl ten podzim, že?
Ano.
Půlka měsíce října, tak už to můžete srovnat a máte to i, řekněme, pracovně srovnáno odtud potud, tyhle dny jsem kancléřem a tyhle dny, nebo víkendy, jsem spíš tím biskupem, vyjíždím takzvaně do terénu třeba?
Tak práci během týdne mám většinou podobnou, jako jsem měl.
A to je opravdu vesměs to úřadování?
Dá se říci.
Jste v kanceláři, co by kancléř.
Jsem v kanceláři, i když mám i v týdnu řadu výjezdů na bohoslužby třeba ve večerních hodinách, anebo zase pro církevní školy v ranních hodinách. Teď jedna z prvních bude na Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově 21. prosince. A přes víkendy většinou jsem někde v diecézi buď biřmování nebo žehnání nových varhan, nových kostelních dveří nebo prostě nějaká slavnostní bohoslužba v rámci pouti.
Liší se vlastně taky to, co, jaké svěcení můžete vykonat, co by kněz, a také to, co vlastně, jaké pravomoci má potom biskup?
Ano, biskup, jedna z těch hlavních, nejdůležitějších specifik je, že může udělovat všech 7 svátostí, tedy i svátost kněžství, která má ty 3 stupně, jáhen, kněz, biskup. Kněz může udělovat 6 svátostí, biřmování jen s povolením biskupa, ale biskup může udělovat všech 7.
Otec Antonín Basler, hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc, hodně dlouhou dobu, 18 let, spojen s farností svatého Michala v Olomouci a od roku 2003 administrátorem farnosti Bystročice, ani tam bychom neměli opomenout naše posluchače, v roce 99 jmenován sídelním kanovníkem metropolitní kapituly u svatého Václava v Olomouci a v roce 2000 kancléřem kurie arcibiskupství olomouckého. K 1. červenci 2017 ovšem uvolněn z funkce faráře a administrátora a jmenován členem liturgické komise a členem subkomise pro sakrální umění arcidiecéze olomoucké. Dne 5. července 2017 jej papež František jmenoval titulárním biskupem diecéze Vága v dnešním Tunisku a pomocným biskupem olomouckým. A tady bychom mohli zabrzdit a otče Antoníne, prosím pěkně, popište, jak probíhá, jak je ten proces toho svěcení až vlastně k té polovině měsíce října roku 2017, tak jak se to člověk dozví? Mám to říct, co jsem vám říkal tady mimo éter, je to z oficiálních zdrojů novinářských, když se kolem vašeho svěcení ptali třeba současného arcibiskupa Jana Graubnera, jak on byl vysvěcen biskupem počátkem let 90. tak to odpovídá časově, tak si ho prý tehdejší pan arcibiskup František Vaňák pozval k sobě do úřadu a říkal, chce s tebou mluvit papežský nuncius. Tehdy jsme ho tady neměli, nastálo, je to tak. A co ty na to? Chtěl bys s tebou mluvit zřejmě v otázce biskupského svěcení. Tak otec Jan byl zaskočen, řekl, že poslušnost tedy sliboval a na to se ho prý říkal František Vaňák, na to jsem se tě neptal. Já jsem se tě ptal, jestli přijímáš, nepřijímáš. No, přijímám, řekl otec Jan. No tak, řekl otec František Vaňák. Tak jak to probíhalo u vás?
Tak, já jsem se o svém jmenování biskupem dověděl asi 10 dní před jeho zveřejněním. Ráno v pondělí mne potkal pan arcibiskup a říká mi, chce s tebou mluvit pan nuncius, a v tu chvíli jsem si uvědomil, že zřejmě budu jmenován biskupem. Takže na druhý den spolu s kolegou otcem Josefem Nuzíkem jsme spolu jeli do Prahy, setkali jsme se na nunciatuře s arcibiskupem Giuseppem Leancou a ten mi řekl, mám tady napsáno, že vás papež František jmenoval pomocným biskupem olomouckým, přijímáte. Takže na to rozmyšlení jsem měl jediný den, ale vzpomněl jsem si, protože se často modlívá modlitbu Anděl Páně, kde taky Panna Maria odpovídá na tu úžasnou, fascinující nabídku ze strany Boží, jestli se stane matkou Božího syna, že s důvěrou v Boží pomoc řekla to svoje ano, a tak i když je to nesrovnatelné, tak jsem se odvážil.
I vy jste řekl to své ano. Byli jste na to dva, to nebývá možná úplně tak běžné, že zároveň to svěcení probíhá souběžně. Jmenoval jste otce Josefa Nuzíka, druhého pomocného biskupa olomoucké arcidiecéze. Všechno probíhalo tady vlastně pospolu. Myslím, že jste potom měli zařizovat i ty praktické věci. Čenstochova, Vatikán.
Je tomu tak, ano. Ale v olomoucké diecézi tomu tak bylo i před těmi 27 lety. Byli vysvěceni dva noví světící nebo pomocní biskupové olomoučtí a tak tomu bylo i tentokrát.
Episcopus auxiliaris, auxiliary bishop se píše i v církevních online zdrojích, pomocný biskup versus biskup, dá se to srovnat, co je co, nebo proč se tam říká to pomocný biskup?
Ano. Každá část církve musí mít nějakou jednu hlavu. Že tak, jak celá církev má jednoho papeže, diecéze musí mít jednoho diecézního biskupa, farnost musí mít jednoho faráře, i když ve farnosti může žít mnoho dalších kněží, jako je tomu třeba právě ve farnosti svatého Michala, kde hned vedle je kněžský seminář. Takže pomocný biskup, to je něco jako kaplan u diecézního biskupa.
Ale zabrzdil jsem vás tam vlastně po tomto svěcení jako takové, třeba v tom říjnu, velikánská sláva, velikánská pocta a také poklona. Tak ještě nás vezměte malinko na půl minuty do procesu toho svěcení. Ať vás o něco nepřipravím, když už vás tady dneska mám.
Tak, jistě. No. Biskupské svěcení se neprožívá tak často a tak nesmírně pozoruhodné je, že ten nejdůležitější okamžik svěcení probíhá v úplném tichu, kdy biskup a potom jeho spolusvětitelé vkládají ruce na hlavu těch svěcených biskupů a v tu chvíli jim udělují tu velikou službu, tu velikou milost biskupského svěcení. Pak jsou tam různé symbolické úkony, že dva jáhnové drží nad hlavou biskupa otevřený evangeliář, pak je předán biskupský kříž, prsten, mitra, berela, je oblečen do biskupského oděvu, ale ten nejdůležitější okamžik je v úplném tichu a tehdy je v akci sám Bůh.
Zvolil jste si vlastně také při tom, když začalo to biskupské svěcení, ten proces jako takový, tak jste si musel zvolit znak biskupský a co ještě?
Biskupské heslo.
Což jsou, prosím.
Ano, protože velkou část, a řekl bych takovou stěžejní svého života, jsem prožil ve farnosti svatého Michala, tak jsem si do znaku dal právě tohoto mého nebeského patrona a ochránce. Je tam znázorněn symbolicky těmi křídly a tím plameným mečem a pod ním potom je v takovém pásu ozdobném napsáno heslo skrze něho, s ním a v něm, ta věta z mešní liturgie, ke které jsem jaksi za těch 33 let kněžského života dozrál.
My jsme dozráli úplně, ale úplně na závěr dnešního povídání s otcem Antonínem Baslerem, hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Mohl byste prosím opravdu jenom možná zásadní, ale jednou větou vznést jakési poselství do světa teď v tom čase adventním, úplně na závěr.
Rád bych popřál všem posluchačům, aby pro ně Vánoce nebyly jaksi omezeny jenom na stromeček, dárky, betlémky, ale aby se jim podařilo sáhnout až do té hloubky vánočního tajemství, k tomu obrovskému daru, že Bůh se pro nás stal člověkem.
Otec Antonín Basler dnes v Českém rozhlase Olomouc. Hezké Vánoce, hezké svátky a moc děkuju za dnešní povídání u nás. Díky.
Taky děkuju.
Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.